Milé sestry, bratři, děti, přátelé, děkuji, že tady mohu před vámi mluvit a mám potřebu říct dneska šabat šalom, pokojnou sobotu, nejenom nám, ale všem kolem nás. Tenhle týden mi moje sestřenice poslala fotky, jak si dělá na své chatě, kterou má strašně moc ráda, novou koupelnu. Strašně si ji přála, krásné fotky, nadšená a psala mi, jak se na to těší, až to bude hotové. Zažili jste taky někdy, že jste ukazovali druhému, co se vám v životě povedlo, že jste postavili nový dům vlastníma rukama, nebo jste si udělali krásnou novou zahrádku, nebo jste si postavili nový altánek, či něco jiného vytvořili. A já bych řekl, že na tom není ani nic špatného a přiznám se, že já velmi rád se chodím na takové věci dívat, protože je to inspirující, je to krásné, je vidět, jak prostě Pán Bůh nám žehná, pomáhá nám. Ale představte si, že to někomu takhle ukazujete a najednou vám řekne, že to, z čeho máte takovou radost, na co jste tak hrdí, ještě za vašeho života bude zničeno. Že se na to budete dívat. Že vám to nějaký nepřítel, okupant, soused zničí. A když si otevřete, už jsme o tom mluvili v sobotní škole, 24. kapitolu Matouše, tak přesně to tam čtete. Tehdy Ježíš odešel z chrámu a cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. A on jim ale řekl, vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kamen na kameni, všechno bude zbořeno. Když čtete ty texty a čtete i komentáře k těm textům, tak zjistíte, že to bylo asi naposledy, kdy Pán Ježíš navštíví chrám. Naposledy, kdy svobodně ještě navštíví chrám. A když odchází, tak ti učedníci mají potřebu mu říct, podívej se na to naše centrum národní hrdosti, na to centrum našeho náboženství. My jsme na to tak hrdí. Tady tohleto nikdy nepadne. Podívej se, jak je na to naše náboženství propracované, pevné. My jsme na to tak hrdí. Dokonce všichni z celého světa se sem na to jezdí dívat, jak umíme krásně evangelizovat a hovořit o tom jediném Bohu. A přitom nepochopili, že v té chvíli z toho chrámu odchází ten, kdo je podstatou toho chrámu. Kdyby vám někdo, komu hodně důvěřujete, nějaký prorok, řekl dneska, že má dobré informace a řekl, podívej se, tohle tvoje město, tenhle tvůj dům bude rozmetán na prach. Co by vás napadlo? Co by se ve vás odehrávalo? 22. února večer jsem měl možnost být na takovém setkání s panem premiérem Fialou, který nám za zavřenými dveřmi řekl, že to, co dneska víme od zpravodajců a od všech informátorů, znamená, že jsme krok od války. A řekl to s takovou vážností, že jsem věděl, že to není žádné přehnané gesto. A když jsem se vracel domů, tak jsem na to nemohl nemyslet a ptal jsem se, kdy to nastane, co to bude znamenat. A to stejně dělají učedníci. A tak když odchází od toho chrámu, od těch zdí a jsou v tom šoku, kdy Ježíš jim říkal, dnes zůstane tady nic, tak jdou na tu Oliveckou horu. Pokud jste byli v Jeruzalémě, tak na tu Oliveckou horu, to je taková krásná procházka, záleží, kde si sednete, asi 30 až 60 minut podle toho, kde si sednete. Je to úžasné, uchvatné místo, z kterého se díváte z vrchu na celý Jeruzalém. Pro nás, pro naši rodinu to má osobní ještě význam, protože tam jsme s Evičkou bydleli v hotelu nahoře a ráno se probudila a udělala si těhotenský test a my jsme věděli, že budeme mít Honzíčka. Ale je to nádherné místo, kde vidíte záři toho, těch kopulí toho města a oni viděli ten nádherný chrám a všechny ty stěny, zdi. Ale Pán Ježíš je vůči učeníkům velmi otevřený a začne jim to chrlit a sypat. Sice nehovoří o datech, ale to, co jim říká, je velmi, velmi silné. A tak někdy si říkám, někdy je lepší se neptat, protože to, co vám ten druhý řekne, může být někdy hodně silné. A tak co jim říká? Budou války, povstane národ proti národu, bude mor, hlad, zemětřesení, pronásledování, šelmy tady budou, běda tihotným, modlete se na to, abyste nemuseli utíkat v sobotu nebo v zimě. Víte, že dneska ráno v 8 hodin ráno, údajně, našeho středoevropského času, otevřeli dva koridory pro to odchod lidí ze dvou měst na Ukrajině. z Mariupolu a ještě z jednoho města, v sobotu, v zimě. Přijdou různí falešní proroci. A pak ve 33. verši řekne, až to vše uvidíte, vězte, že se blíží konec a že už jsem ve dveřích. A my teď s rozbušeným srdcem hledíme na východ od nás, co se tam děje. A mnozí z vás Ukrajinu znáte velmi dobře. A nyní to vypadá, že mnohá místa, které jste znali, až tam přijedete znovu, budou vypadat úplně jinak. A dokonce jsme dvakrát, nebo několikrát, už víckrát slyšeli, že někdo zvažuje použít nějakého červeného tlačítka, že ty zbraně jsou v pohotovosti. A musím se přiznat, že ti z vás, kteří se probudili brzy ráno, ze čtvrtku na pátek, tak asi klidně nebyli. Já jsem se probudil už ve chvíli, kdy elektrárna byla dohašená nebo hašená, ale Evička, která kojí, tak se ve 3 ráno probudila a četl si ve zprávách, že zrovna bombardují jadernou elektrárnu, která má 5x, by mohla mít 5x více ničivější účinky než Černobyl. Jak to skončí? Jak moc se nás to dotýká a jak moc by se nás to jako věřící lidi mělo dotýkat? A já musím říct, že se mě jako člověka dotýkají ty konkrétní příběhy. U nás ve firmě pracuje 25 Ukrajinců, nebo pracovalo 25 Ukrajinců. A před 3 lety jsem to byl já, kdo jsem přišel do té firmy a říkal jsem, přátelé, já bych si moc přál, abychom tady přivezli ukrajinské dělníky, oni jsou velmi kvalitní, dobří. A my jsme šli celou tu proceduru a začali jsme přivážet. A první 3, když přijeli, tak jsem dokonce pro ně udělal takovou malou oslavu. A den před válkou, právě poté, co jsem se setkal s premiérem, jsem si je všechny sezval a říkal jsem jim, přivezte své rodiny do České republiky do bezpečí. A oni na mě koukali a nechápali. Nevěřili tomu. Den před tím, 23. února. A druhý den, 13 z nich nás požádalo, ať jim pomůžeme dovést jejich rodiny z Ukrajiny. A přes všechny kontakty, které jsem mohl využít, jsme zatím byli schopni dovést jenom 4. 9 je stále ve válečných zónách. Ani Adra Karpatia, dokonce jsem oslovil i špičkové bývalé vojáky z Afghánistánu, nebyli schopni pomoct. A tak to nesmírně s nimi prožívám a cítím neuvěřitelnou bezmoc. A celý týden jsem psal na všechny kontakty do OSN, EU, aby vyjednávači vyjednali bezpečné koridory pro tyhle lidi. A nyní s nadějí sledujeme, jestli se to podaří. Z původních 25 už 5 odjelo zpět na Ukrajinu bojovat, někteří dostali povolávací rozkaz, jiní to cítili jako povinnost. A 3 z nich odjížděli ve středu. A pro ně jsem osobně zháněl neprůstřelné vesty a helmy a nikdy mi mě nenapadlo, že budu zhánět vojenský materiál. Když odjížděli, řekl jsem jim, že se za ně modlím. Jeden z nich tady nechával svoji manželku a dceru a prosil mě, ať se o ně postaráme. A já měl slzy v očích. Jeho ženu jsem včera osobně navštívil. Bydlí ve Frýdku, je úplně sama, nerozumí jazyk, nemá tady přátele a dívá se, jak její manžel odjel na Ukrajinu. Když denně vidíme, jak se děti rodí na podlaze v metru, jak umírají děti, jak jsou bombardovány nemocnice, nemůže nás to nechat klidné. A Ježíš říká, když tohle vše uslyšíte, když se tohle vše bezpráví bude dít, vězte, že se blíží konec. A víte, co je zajímavé? Že pak od 30. verše, jako by chtěl změnit směr naší pozornosti od válek, od šelem, od všeho ostatního, a začíná až do konce 25. kapitoly hovořit o něčem jiném. Přijdu tehdy, kdy to nikdo nebude čekat, 2 budou na poli, jeden vzad, druhý ne. Pak vypráví 3 podobenství. Které 3 podobenství? Víte, které? 10 družičkách, o hřivnách a o posledním soudu. A naprosto známe příběhy. Kolikrát jsme je už každý slyšeli. Jsem si jistý, že je známe, slyšeli častějkrát, než jsme viděli popelku vo Vánocích. A když zjistíte, když to dobře pročítáte, zjistíte, že Ježíš nemá obavu o to, abychom zvládli pronásledování, nemá obavu, že bychom nezvládli války ani šelmy, ale jde mu o něco jiného. To, co má skutečně na srdci a potřebuje to učedníkům nám sdělit, je něco jiného. A tak si ty texty doma v klidu pročítejte, protože z těch textů to úplně křičí. Víte, co je zajímavé? Že v té 24. kapitole věnuje jeden jediný verš šelmě. Šelma ho zajímá jenom, aby nám ji zmínil. Bude tady nějaká šelma. Ale to není to podstatné, přátelé. Bude. Pár veršů věnuje válkám, ale ani tomu nevěnuje tu hlavní pozornost. Ale pak dalších 60 veršů věnuje úplně jinému poselství. A které to je? Mám o vás strach, abyste chápali, co je váš úkol, co se od vás očekává v celých dějinách a v jejich závěru. Nezačne rozebírat detaily šelem, nepitvá se v počtech zubů šelem, rohů a tak dál, ale chce zaměřit správně naši pozornost. A pořád dokola ve třech podobenstvích a ve všech těch příbězích mluví o tom stejném. I když tady bude pronásledování, války nebo blahobyt, pořád máte stejné poslání. A říká, já chci, abyste splnili svůj úkol. A jaká je teda úloha nás, věřících lidí v dnešních dnech, kdy celý svět přemýšlí o válce, o tom, zda jeden blázen zmáčne červené tlačítko? Jaká je naše úloha, když lidé vědomě, víte, kolik mám přátel, kteří si ve sklepech vybavují bydlení? Jaká je naše úloha, když jsou lidé plní strachu, obav a otazníků? A teď řeknete, ano, když je tam přece napsáno, jděte do celého světa a kažte evangelium. A ano, máte pravdu, že je to tam napsáno a že je to výzva, že to Bůh chce, ale i to je v tom textu až jako druhořadé. O čem jsou ty podobenství? To první o těch panách nebo těch družičkách. Pět družiček, které jaksi ztratí ten svůj motor. Ztratí to své zaměření. A víte, co je zajímavé na tom příběhu? Že těch pět družiček, když přijde ženich, oni tam nejsou. To, na co se chystali. Oni ani nevyzkoušeli za tím ženichem přijít. Nám sice došel olej, ale nepřišli ani za ně. Oni prostě, jejich soustředěná pozornost nebyla na toho ženicha. Tři služebníci, kteří různě nakládají se svými dary. Někteří z nich leží na otomanu. A dvě skupiny lidí, kteří prožívají nějak své náboženství, na první pohled možná ani nerozdílně, ale ve skutečnosti velmi rozdílně. To, co Bůh chce po nás, je aktivita. Aktivita. Bůh chce, abychom byli aktivní. Když se v 8. století před Kristem začal hroutit Izrael, nastupuje mimo jiné prorockou dráhu prorok Micháš, současník Izaiáše. Je svědkem toho, jak okupant dobije severní království, nikdo tomu nevěřil, padne během krátké severní království, padne během krátké doby do područí většího a silnějšího souseda. Něco vám to připomíná? Tehdy nebyla žádná EU, OSN ani NATO, nikdo nepomohl. Přesile se těžce bráníte a když ztratíte Boha, tak nemáte šanci. A prorok Micháš je povolán Bohem, aby v Judsku a v Jeruzalémě kázal a připravoval lidi ještě na větší zkázu. Vysvětloval jim, proč musí přijít, ale také, že má východisko. Komentář ke slovu na cestu krásně říká, Micháš předpověděl zkázu všem národům a vůdcům, kteří budou utlačovat ostatní. Jeho prorocká kniha stojí zvláště dnes za přečtení. Když budete v těchto chvílích mít nepokoj, otevřte si Micháše a čtěte si Micháše. On v této knize napíše zcela přesně, co je naší roli. Co je roli věřících a co znamená být solí i světlem, i to, co se stane, když pozbudeme slanosti. A tak prosím, kdo máte Bible, otevřete si Micháš 6. kapitolu a budeme číst 6. a potom 8. verš. A já bych byl rád, aby toho jste skutečně si odnesli, protože tady je to, co Ježíš Kristus říká i v těch 24. a 25. kapitole a to, co od nás čeká. A tak tam čteme Micháš 6. kapitola, 6. verš a 8. verš. Jak mám před Hospodina předstoupit? Jak se poklonit před Bohem nejvyšším? Mám před něj přijít se zápaly s jednoletými telaty? A v 8. verši říká, oznámil ti člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin čeká a žádá, aby zjednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře. abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře. A dokonce, když pročítáte Micháše, tak se tam velmi natvrdo, černobíle, plasticky dozvíte, že bez toho jsou naše modlitby a bohoslužby prázdné. Ten text je v tom naprosto přímý. Dokonce ten text jasně říká, nechoď se modlit, nechoď do shromáždění, pokud nechceš dělat, co to po tobě Hospodin žádá. Nemá smysl tvé peníze ve sbírkách, nemá smysl tvoje klečení na kolenou, pokud nebudeš konat tyhle věci, pokud nebudeš spravedlivý, pokud nebudeš milovat milosrdenství a v pokoře chodit s Hospodinem. A co to tedy znamená? Být spravedlivý. Když jsem dospíval, tak jsem se rozhodl, že teda budu spravedlivý, šel jsem studovat práva a rozhodl jsem se, že budu soudce, že budu prosazovat spravedlnost a právo. Dokonce jsem psal diplomovou práci na to, jak uděláme efektivní soudy v České republice, aby zachraňovali spravedlnost a právo. Dovedete si mě při mém naturelu představit, jak sedím v tom taláru, poslušně, pokorně tam. Pochopil jsem, že to není cesta pro mě. Spravedlnost a právo, prosazovat spravedlnost a právo neznamená, že musíte být soudci nebo právníky. Dokonce to není to, že máte ty váhy a prostě máte ty zavázané oči. Spravedlnost je dodržovat smlouvy v každodenním životě. Každý z nás je v každodenním pokušení. Můžete něco šidit ve svém podnikání, můžeme nepoctivě odvést daň, můžeme ve sportě nehrát fér, ale můžeme se taky dívat, jak soused masakruje druhé, když se nás to netýká, tak nám to nevadí. A tady v komentáři ze Slově na cestu zase autoři napsali, ne já, autoři napsali, neopovažujme se žádat Boha o pomoc, když přehlížíme lidi, kteří jsou v nouzi nebo utlačovaní, nebo mlčky zavíráme oči před těmi, kteří je utlačují. Neopovažujme se žádat Boha o pomoc, když přehlížíme lidi, kteří jsou v nouzi, nebo jsou utlačováni, nebo mlčky zavíráme oči před těmi, je utlačují. To vzniklo před desítkami let, tenhle ten text. Přeberte si, jaký máme mít postoj, když se kolem nás děje nějaké bezpráví. Jednou jsem měl svého nadřízeného, naštěstí jenom krátkou dobu, který mi říkal, že kdyby viděl, že na nějaké ženě se páchá bezpráví u nich v paneláku na chodbě, takže by dveře neotevřel. Protože by s tím potom měl jenom problémy a potáčky na policajtech a podobné věci. Možná je to extrémní příklad. Ale těch chvíl, kde se dějí v našich životech a kolem nás nepravosti, nespravedlnosti, kdy my možná pácháme nepravosti a nespravedlnosti, je celá řada. A já vás chci a nás i sebe vyzvat, abychom v tomhletom byli příkladem. Víte, co je cena Michala Velíška? Adra tu cenu zná velmi dobře. Mladý člověk, byl mu 32 let, měl dítě, ženu, ale nebylo mu hostejné, když druhý člověk napadl nějakou ženu v Praze. Zaplatil za to životem. A já po vás možná nechci ani po sobě hrdinské kousky, abychom šli a nechali se zastřelit. Ale chci, abychom začali od těch svých každodenních vah. Tam, kde ovlivňujeme tu spravedlnost a nespravedlnost. Protože spravedlnost je Boží charakter a tím představujeme Boha. To druhé, co nám Bůh říká, milovat milosrdenství. Samo o sobě to spojení milovat milosrdenství je zvláštní. Milovat milosrdenství. Prožili jste někdy v životě milosrdenství? Pokud jste ho prožili, nikdy nemůžete jít životem a nebýt milosrdní. Nemít otevřenou náruč. Nestarat a starat se jenom o sebe. V téhle vzácné knize od sestry Whiteové v podobenstvích, Kristova podobenství, tak právě v tom příběhu o deseti družičkách je velmi zajímavá stať k tomu milosrdenství. V noci duchovní temnoty má Boží sláva zářit prostřednictvím pravé církve, která pozdvihuje utlačené a potěšuje zarmoucené. Všudem kolem sebe slyšíme nářek nad utrpením ve světě. Na všech stranách vidíme potřebné a trpící. Naší povinností je pomáhat odstraňovat lidskou bídu a strasti života. Praktická pomoc je mnohem účinnější než pouhé kázání. Máme krmit hladové, odívat chudé, poskytovat přístřeši lidem bez domova. Pán nás však vyzývá, abychom konali ještě více. Potřeby lidského nitra může uspokojit jen láska Pána Ježíše. Jestliže v nás přebývá Kristus, naše srdce oplývá jeho soucitem, Boží láska otevírá prameny opravdové křesťanské lásky. Bůh od nás vyžaduje nejen to, abychom potřebným dávali dary, ale také, abychom s nimi laskavě jednali, abychom je pozbuzovali slovy plnými naděje, abychom jim podávali přátelskou ruku. Když Kristus uzdravoval nemocné, vkládal na ně ruce. Tak úzký vztah bychom měli mít i my k lidem, kterým chceme prospět. Mnozí lidé už ztratili v životě naději. Přineste jim znovu sluneční svět. Mnozí ztratili odvahu. Pozbuzujte je. Modlete se za ně. Mnozí potřebují chléb života, Boží slovo. Čtěte jim z Bible. Mnozí trpí nemocemi duše, proti kterým není na zemi žádný balzam a které nevylečí žádný lékař. Modlete se za tyto lidi a veďte je k Pánu Ježíši. Vyprávějte jim, že v Gileádu je balzam a že je tam lékař. Tolik sestra Vajtová k tomu, co říká Ježíš Kristus, jakou roli od nás očekává. Pokud nevíte, jak v dnešní době pomáhat, některé návody už tady zazněly v oznámení. Registrační centrum na Černé Louce hledá dobrovolníky na registrování. Vyšní Lhoty, jak říkal Standa, uprchlické centrum hledá dobrovolníky. Kamila Rozehnalová hledá dobrovolníky pro školku na ukrajinské děti. A přátelé, to není jenom Ukrajině. Hledejte své blízké, kteří potřebují milosrdenství. Narovnejte roky pokřivené a zabetonované vztahy. Buďte těmi, kdo ve vašich rodinách, ve vašich vztazích udělá první krok. Tam se pozná, jestli plníme svoji roli. Není potřeba znát, kolik zubů má šelma. Podstatné je, jestli splníme svoji roli. To třetí, který říká, pokorně. Pokorně znamená nezahrnovat Boha svými nároky, ale žít s vděčností, nevidět svoji pravdu. A to čtvrté je chodit s Bohem. Už jste někdy s někým chodili? Možná někdo už hodně dávno, ale přesto, když jste s někým chodili, co to znamenalo pro vás? Ale ještě víc, proč tam není napsaný sedět s Bohem, ležet s Bohem? Tam je napsaný chodit s Bohem. A víte, jeden teolog, krásně jsem četl od jednoho teologa krásnou myšlenku. Bůh je stále v pohybu, je dynamický. A je potřeba s ním být v pohybu. Ne sami, ale spolu s Hospodinem. Bůh je v pohybu a často nás chce vzít na místa, na které se nám moc nechce. Chce nás vytrhnout z našich pohodlných křesel, kde jenom sledujeme na televizi, co se děje. Chce, ať jdeme z kůží na trh. Chce, abychom s ním skutečně chodili a randili. Ono nechce vyčpělý vztah s povinností. Chce jiskru, chce aktivitu, chce rozhovor i na těžká témata. On se s námi chce bavit o těch těžkých tématech. Chce, ať s ním sdílíme své otázky, své starosti. Člověk chodící s Bohem se ve chvílích strachu, obavy a hledání modlí s Michášem v 7. kapitole. Já ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha, on mě zachrání, můj Bůh mě vyslyší. Nejásej nepříteli nade mnou, i když jsem padl, povstanu, i když teď sedím vprostřed mi, mým světlem je Hospodin. Proti Hospodinu hřešil jsem a proto nesu jeho hněv, dokud se mého sporu neujme a neobhájí mě. Vyvede mě znovu na světlo a spatří mi ho spravedlnost. Bude to den obnovy tvých zdí, slyšíte znovu, bude obnova ty zdi. A den, kdy se tvé meze rozšíří, znovu se nad námi slituješ. Když Ježíš pronáší proroctví 24. kapitoly a 25. kapitoly, je to 700 let, více než 700 let poté, co tady, nebo 700 let zhruba poté, co Micheáš pronáší tohle proroctví. Izrael zklamal, padnul, dostal novou šanci, vystavil nové zdi a Ježíš s nimi řeší znovu zklamal, znovu padl, a bude se dít něco nového. Historie se opakuje, války se budou opakovat, naše vzorce chování se budou opakovat, Bůh zůstává stále stejný. I my máme šanci naplnit nebo nenaplnit svoji roli. A kéž nám v tom Bůh pomáhá. Ale ještě neřeknu amen. Mám totiž ještě jeden dovětek. Každá kritická doba má i své hrdiny. A tak jsem četl na sociálních sítích, že ženy po celém světě se během jednoho týdne zamilovaly do jednoho muže, Volodymyra Zelenského, ukrajinského prezidenta. Dokonce se prodávají v Česku polštářky s ním, jako charitativní věc. A já bych řekl, že z lidského pohledu oprávněně. Historie totiž nezná moc podobných politiků. Neschoval se, dával svým lidem odvahu, komunikuje, burcuje celý svět, nebál se postavit proti bezprávy, neutekl, je se svým lidem, nasazuje svůj život, jde mu o vlastní lidi a komunikuje. On našel svou roli. On plní svou roli. Podobnou roli sehrál i náš bráška adventistický. S Martinem jsme viděli krásný film o něm, Desmond Doss. V druhé světové válce, nádherný film. Když začala válka, nechtěl jen sedět doma a posílat peníze na sbírku. Zároveň ale chápal, že jeho role nemá být v tom, že půjde zabíjet Japončíky. Cítil povolání a tak byl v první linii. Vytahoval zraněné vojáky přímo z fronty, šířil pokoj, modlil se za ně. A dokonce ten film nádherně ukazuje, že nakonec ti vojáci nebyli ochotní jít bojovat, pokud s nimi nešel on a nemodlil se za ně. Umíme najít svoji roli? Máme olej do svých lamp? Jsme ochotní využít svých obdarování? Nemusíme být na Ukrajině a přesto můžeme být v první linii. V praktické pomoci, v šíření pokoje a v příkladu pokorného chození s Hospodinem. Bůh má o nás strach, ne kvůli atomovému útoku, ani kvůli válkám, ale má strach, abychom splnili svoji roli. A je připraven nám dát dostatek síly a energie tuto roli splnit. A tak se nebojte silnějšího ani válek. A nebojme se, nebuďme smutní ani z toho, že možná nedokážeme být hrdinou jako Desmond Doss. Protože kniha Micheáš taky hovoří o tom, že se narodí Mesiáš, skutečný hrdina, který nás na svých křídlech ponese a dá nám sílu ve chvíli, kdy budeme chtít splnit svoji roli. A tak se moc modlím, Hospodine, aby si dal pokoj tam, kde se dnes válčí, ale taky, aby si dal nám sílu splnit roli. Amen.